Xitoy, 1995-yil. Bu Li Dasian hayoti haqida. Yosh xushxabarchi Li Dasian ryukzagini kitoblarga to'ldirib, har hafta bo'ladigan yig'ilishga borish uchun tayyorgarlik ko'rardi. U Huadu qishlog'iga borishi kerak. U yerda 100 dan ortiq yangi imonga kelganlar uni intiqlik bilan kutib turishardi. 2 soat o'tib, Li yig'ilish bo'ladigan uyga yetib bordi. Ular tezda yig'ilishni boshlab yuborishdi. Uni jamoat xavfsizligi byurosi yashirin yig'ilishlar o'tkazmaslik haqida ogohlantirgan bo'lishiga qaramay, u qo'rqmay vaz qilishda davom etdi. U hukumatdagilarning do'q popuslaridan qo'rqmasdi. Li oldinda uni nima kutayotganini bilmas va unga tayyor ham emas edi. U yig'ilishni boshlaganiga bir necha daqiqa bo'lmayoq, uning atrofini jamoat xavfsizligi ofitserlari o'rab olishdi.
Lini qo'lga olib shafqatsizlarcha tepkilashdi. Hammaning ko'z oldida uning qorniga tepishardi. Yosh ayollar esa ofitserlarning qo'lidagi miltiqlariga yopishib, ayuhanno solishdi. Urib tepkira bo'lishgach, Lini politsiya mashinasiga ortib olib ketishdi. So'roqxonasida 7 ofitser baravariga Lini tepkilab ketishdi. Uni to og'zidan qoni kelguncha tepkilashdi. U hushdan ketib qolmasligi uchun boshini tizzalari orasiga tiqib olgan edi. Oxirida uni o'zining qalam muqaddas kalom kitobi bilan yuziga urishdi. Lablaridan, burnidan qon oqardi. Jamoat xavfsizligi byurosidagilar 7 kun davomida azoblashgach, yana ogohlantirib qo'yib yuborishdi. Jarohatlarning tuzalishi bir necha haftaga cho'zildi. Tuzalgach, Li yana birodarlariga dalda berish uchun qishloqqa bordi.
Bu safar ham ayni yig'ilish bo'layotgan paytda ofitserlar bostirib kirib, Lini qo'lga olishdi. Bu yig'ilishda mahalliy kishilardan tashqari xorijliklar ham bo'lib, ular davlat kishilarining bunday munosabatiga tushuna olmay qarab turishardi. Ofitserlarning qilayotgan ishiga chiday olmay, davlatning din erkinligi degan qonuni qayerga qoldi? Nega uni tepkilashingiz kerak? Nega? Deb tinimsiz savol berishardi. Ofitserlar ularni ham qamoqqa oldi. Yig'ilish bo'layotgan uyning egasini ham hibsga olishdi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, ofitserlarga yig'ilish bo'layotganligi haqida ma'lumot bergan shu uy egasining o'g'li ekan. 1998-yil, 8-may. Cho'pon Li Dasian jamoatda yig'ilish qilayotganida yana politsiyachilar bostirib kirishdi.
Uni qishloqning o'rtasida yig'ilish o'tkazayotganligida ayblab, muqaddas kitoblarni, qo'shiq kitoblarini, ta'lim beruvchi boshqa xil kitoblarini va hatto odamlar o'tirgan stullargacha musodara qildi. 11-mayda yana yig'ilish bo'layotgan joyni politsiyachilar o'rab olishdi. Bu safar Lining ukasi yig'ilish olib borayotgan edi. Xitoy aholisining 80% noqonuniy uy jamoatlariga qatnashardi. Biz sizlarga yashirin yig'ilish o'tkazmaslik haqida ogohlantirgan edik, deyishdi politsiyachilar. Shunday qilaversangiz, nima bo'lishini bilmaysizlarmi? Li esa hammaning oldida turib, mikrofonni tutib dedi. Men to o'lgunimcha vas qilaveraman. Uning hayoti shu yerda tugagani yo'q. Uni oldinda ko'plab sinovlar va azoblar kutib turibdi. Agar Li Dasianning boshidan yana nimalar kechganini bilmoqchi bo'lsangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni tinglang.